Citats. Dobar dan, želim Dragana Kovačević u emisiji Čitač danas o Frederiku Begbedeu i Lori Moore. Posle romana 99 franaka koji se bavi tiranijom marketinga i U pomoć molim za oproštaj na temu trgovine ženskom lepotom, novim satiričnim romanom Frederika Begbedea, Čovek koji plače od smeha, zaključuje se trilogija Oktava Paranga o savremenim otuđenjima. Frederik Begbede široj javnosti je poznat kao enfant terrible francuske književnosti, a taj status deli sa poznatim kolegom po peru i nacionalnosti Mišelom Uelbekom. Kod nas je objavljeno više Begbedeovih romana, od pomenutog 99 franaka do dela Romantični egoista, Francuski roman i drugih. Mnoge njegove knjige obiluju autobiografskim elementima i razornom samoironijom. Gost emisije Čitač je prevodilac najnovijeg Begbedeovog romana, Novak Golubović. Druga knjiga o kojoj danas govorimo je zbirka priča o korelost Lori Moore. Lori Moore danas je jedna od najuticajnijih američkih književnica, a njena najnovija zbirka priča je delo ove spisateljice koje se prvi put pojavljuje na srpskom jeziku. O književnici Lori Moore razgovaramo sa Ivanom Đurić-Paunović, odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. I pri kraju emisije sledi esej o poeziji Bojana Belića. Priča u emisiji Čitač o američkoj književnici Lori Moore i njenoj knjizi Priča o korelost. Pozvala sam Ivanu Đurić-Paunović, odseka za anglistiku u Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koja se inače bavi savremenom američkom i britanskom književnošću. Dobar dan vam prvo želim.
Dobar dan.
Eto, Lori Moore je jedna od najuticajnijih američkih spisateljica, ali do sada njeno delo nije prevođeno kod nas, ovo je inače prvi prevod. Mogu da konstatujem da mnogo važnih knjiga nismo čitali, a oni su već značajni i bitni u svetu književnosti. Pa evo sad vas pitam, kako je došlo do ovog neobičnog projekta? Je li grupa studenta sa odseka za anglistiku u okviru kursa za književno prevođenje radila ovu knjigu, Lori Moore, naravno u vašu asistenciju, kako bi rekli, da, nadgledanje? Pa kako je u stvari došlo na ideju uopšte se radi ova knjiga?
Pa evo, ako mi na odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu imamo solidan broj vrlo dobro osmišljenih prevodilačkih kurseva. Jedan od njih je i taj koji se tiče književnog prevođenja, zove se strategije prevođenja književnog teksta. E sada, pošto se studenti koji se prijave na kurs preduslovi da se interesuju kako za književnost, tako i za književno prevođenje, pokušavamo dakle da nađemo nekako zajedničko interesovanje svih njih, tematsko delo koje će biti kruna, završnica tog kursa koji se radi čitav semestar, i negde u drugoj trećini semestra odlučimo se zajedno, oni i ja, šta ćemo prevoditi. E sad, gledamo uvek, moram priznati mojom krivicom, da ispravimo neke male nepravde, kao što ste rekli, da nekada neke pise, spisateljice uvedemo u našu kulturu koji su značajni, bilo za američku ili britansku književnost, ali nekako su nama promakli. I to nije ništa neobično, pošto je i američko i britansko tržište, da tako kažem, ogromno. Dakle, ima mnogo ljudi koji se bave književnošću, ali i to ponekad ume da zamaskira, ono prosto nam promaknu našim izdavačima i urednicima, promaknu neka važna imena. I onda mi imamo pravo da se poigramo i da predložimo ponešto od tog zaboravljenog ili skrajnutog. I onda je najlepše kada uz dobar prevod, saradnju sa odabranim izdavačem, nađemo i čitaoce koji će uvidjeti istu tu, isti taj značaj koji smo i mi videli kad smo čitali, i tako smo malo ispravili, kao što rekao, neku nepravdicu.
I eto, lep projekat, zato što su studenti se potrudili, naravno, vi ste se nam mnogo i pomogli, jer to je za njih nešto novo i nemaju iskustva.
Pa jeste. Književno prevođenje, kao što znamo, vrlo specifično. I to je nekako jedini način da neko nauči da prevodi književnost, jeste da, što više radim na tome. Mi na kursu obrađujemo različite vrste tekstova, ali pošto se kurs zove strategije prevođenja, dakle, idemo redom, to je jedna vrsta istraživačkog rada zapravo, gotovo detektivskog, otkrivamo slojeve, sve moguće slojeve analize problema koje mogu da iskrsnu, jer kao što znamo, postoji mnogo prevodilaca i mnogo različitih načina prevođenja i isto tako mnogo dela koja su izašla, postoje mnoga dela koja su izašla u različitim vrstama prevoda, manje, više, kvalitetnim i tako dalje. E sad, moj zadatak, ja sam kao neku svoju profesorsku misiju shvatila da studente koji su za ovu oblast zainteresovani, najpre senzibilizujem za one stvari koje mogu potencijalno da predstavljaju problem u tom smislu da proizvod, onaj krajnji, bude nekvalitetan ili loš prevod. Da se to ne bi desilo, mi moramo da pređemo kroz sve segmente.
Znači, vi ste na neki način prošli kroz celu knjigu kao da ste i prevodili sami, ili tako?
Da, pa morali ste. Pa ja sam, ako sam redaktor prevoda, morala sam, tako da greške idu meni, se pripisuju, a i ja ih rado prihvatam, pošto mislim da ih u ovoj knjizi zaista nema mnogo, ali mi je bilo dragoceno, ja uživam takođe u tom procesu, on je uvek jedan jedan. Znate kako, sad ova zbirka od 8 priča, koja nije toliko velika, ima 19 prevodilaca, što znači da su grupe studenta radile na pojednom naslovu. I to je zajednički rad, združeni rad, kako god da su se oni podelili, probleme su rešavali opet kroz razgovor. Bilo je vrlo zanimljivo. Onda smo svi zajedno na kraju seli, pa smo prošli sve priče, dakle koliko oni, toliko ja, normalno. I meni je zaista drago što se mi je pružena prilika da imam takav kurs i da mogu na taj način da neke mlade ljude koji se još uvijek dvoume, koji osjećaju bliskost sa tim, ali nisu sasvim sigurni, ja uvijek kažem, to je književno prevođenje, jedan divan zanat koji može da dosegne i nekakve vrhunce umetnosti, ono, da dođe do tačke kad postaje umetnost i da je zapravo pre svega je ono što opredeljuje nekoga za bavljenje ovim poslom je zadovoljstvo koje osjeća kad radi.
Tu ćemo da stanemo sa ovom pričom i da se vratimo na Lori Moore, koja je za nas ipak potpuno nepoznato ime, a evo ona je vrhunska književnica. Časopisi američki koji objavljuju priče su vrlo bitni za njenu biografiju, jer ona je upravo u New Yorkeru 1989. objavila jednu svoju priču, u stvari počela da piše i tu se u stvari opredelila i za pisanje, mada imala i svoju akademsku karijeru takođe. Pa evo, znači, ove priče, ima ih duži, kraćih, nije važno sad to, ali ako hoćemo da napravimo nešto opšte, vi ste napisali jedan zanimljiv pogovor, možemo postaviti pitanje kakvi su njeni junaci o kojima ona piše, zato što su dolaze iste, da kažemo, i srednje i visoke klase, ali nešto ih objedinjuje, pa možda i sam ovaj naslov o korelost.
Jeste. Ja bih pre svega rekla da se njeni junaci ne snalaze najbolje u životu. Ok je reći da se neko ne snalazi u životu ako je na početku tog života, ako je mlad, neiskusan i tako dalje. Međutim, ovi ljudi su, njeni junaci su već duboko zagazili u taj život, ali tek negde na pola puta shvataju da nisu na pravom putu. I sad to je vrlo zanimljivo. Lori Moore je neko ko, koristeći svo bogatstvo engleskog jezika, osjećaja kada se nađete pred zidom ili u slepoj ulici, ali ipak ne gubite nadu, nego se okrećete, počinjete sami sebi da se smete. Njeni junaci se najčešće sami sebi smeju.
Pa taj humor je u stvari jako bitno obeležiti njene proze.
Tako je, to je onako jedan peketovski gotovo humor. I to se u njenom jeziku prepoznaje. Između ostalog, studenti uče i o tome kako da razaznaju različite reference na druga književna dela, na nekakve kulturološke specifičnosti i tako dalje. Dakle, Lori Moore je ovde sakrila, da tako kažem, ili ajde, začinila te svoje priče nekakvim osvrtima na dela svojih omiljenih pisaca, na Nabokova, na Beketa, na razne druge pripovedače, mislim pre svega na autore kratkih priča, Dakle, to bogatstvo, ti slojevi zapravo bi trebalo da se pojave nekako u našem učitanju, da se ne, da previše upadaju oči, ali da
osjećamo atmosferu.
Iskusni čitalac tako je prepoznao da tu postoji još nešto, ne samo taj nekakav svakodnevni obični jezik. Mislim, zaista nije bilo nimalo lako, eto, moram priznati. Mi smo prevodili 2016. i 2017. godine, ta školska godina je bila u pitanju, i ta generacija je po mojoj proceni mogla ovo da iznese i mislim da je to zapravo se pokazalo u prevodu, da su oni čuli, videli, osjetili, da su imali dovoljno strpljenja da istraže sve to, jer prevodioci su veliki istraživači, kao što rekao, i moraju da nešto važno ne bi promaklo, a i onda time da ne bismo čitaoce pre svega uskratili, moramo biti tako oprezni. I onda se otkrije bogatstvo, zaista ne procenje osjećaj kad shvatite šta stoji iza nekog pasusa ili iza nekog opisa i tako dalje.
Slušate emisiju Čitač, nastavljamo razgovor sa Ivanom Đurić Paunović o američkoj književnici Lori Moore. Ona je rođena 1957. da je svrstamo neko, da kažemo, godište, ali ona piše o Americi na jedan drugačiji način. Amerika viđena njenim očima ovih godina, poslednjih godina. Čini se da je malo neveselo mesto, a ona ga ne ulepšava. Znači, ona piše o svojoj zemlji onako kakva jeste, to je s tim porodičnim odnosima, kako obični ljudi žive u toj Americi danas. Tako da mislim da je njena proza upravo zato možda toliko autentična, jer nije ulepšavala stvarnost.
Tako je, apsolutno ste upravo. Pa mislim da taj, i kroz taj humor se vidi da tu nema ulepšavanja, naprotiv, bilo bili suviše crno. Ona jeste kritičar zapravo savremenog američkog života i uopšte nekih vrednosti koje su dominantne, ali opet drugi život ne postoji. da. I onda pokušava nekako kroz, u tome svemu da, da nađe smisao, ono što uvek ti veliki pripovedači i radi, čini mi se.
On ima 4 zbirke priča, 3 romana, piše za decu i mislim da su likovi dece u ovim pričama vrlo interesantni, jer ta deca imaju mudrosti više nego njihovi roditelji, kao na primjer dečak koji je smešten u psihijatrijsku ustanovu jer sebe povređuje, on ima vrlo neke lucidna razmišljanja, na primjer o duvanju svećica na torti i on kaže majci, da li misliš da se želja može ispuniti ako nikad ne kažeš nikome? I tako ima dosta nekih lepih stvari, pa jedna devojčica od 8 godina koja piše u svojoj svesci, vreme kreće, vreme stoji, u čemu je razlika u vremenu koje stoji. To su male mudrosti koje očigledno su stari roditelji ophrveni svim obavezama negde izgubili na to detinjasto logično razmišljanje o stvarnosti.
Tako je, lepo ste to primetili. Meni se čini da likovi dece u ovim pripovetkama jesu zapravo to svetlo, probilo na kraju tunela, nekakav optimizam, neka nada da će, ukoliko opet ne zapadnu onu opasnost da posmatraju svet samo očima svojih roditelja, naći neka rešenja. Da će da umeti da pronađu izlaz na malo drugačiji način i da će možda nekada svet biti neko lepše, bolje, lakše mesto nego što je sada. Tako da, da jeste, ona je posebno obazriva kada gradi likove dece.
Ali uglavnom su priče o parovima, znači da li su momak i devojka, da li su bračni drugovi, oni koji se razvode ili su razvedeni. Mislim da ona u stvari kroz njih hoće da pokaže koliko su i oni svi izgubili negde svoje snove. Svi su imali neku ideju i o životu i o bračnoj zajednici i onda se to negde izgubilo. A meni je posebno interesantna priča Gubici u najavi, gde imamo lik muža i žene, Kitty i Rafe, koji jednostavno posle 2 decenije braka ostali su, kako kaže autorka, jedino partneri u ljutnji i nedopadanju i oni se poslednji put odlaze na jedno zajedničko letovanje i tačno vidite tu atmosferu kako nešto nestaje, a bilo je nečega očigledno, osjeća se u svakoj rečenici. Tako da ona vrlo ubedljivo piše o tim vezama, savremenim današnjim vezama.
Tako je, ste rekli. Zapravo ono što je vrlo važno u nekoj, mislim, ne samo američkoj tradiciji, zapadnoj tradiciji savremenog života, porodica kao oslonac, je u ovom u ovoj zbirci vrlo vešto i na razne načine zabavno dekonstruisana. I ti porodični odnosi, oni se menjaju na gore, nažalost, ali ne nestaju, da tako kažem. Ljudi ostaju i kad iskorače iz svojih brakova, jer imamo dosta likova, zanimljivo je to kako Lori Moore vidi simbolički, koji imaju problem sa burmama tu, ili ne mogu da ih skinu.
Znači nikad ne mogu da se stvarno raziću.
Uvek, ali uvek sumnjaju u kvalitet tog prstena, to je dosta zanimljivo. Znači sve ono što su najpre gledali, na što su prvo oslanjali, sada se dovodi u sumnju. E, ali oni moraju, baš zbog te dece, ne žele ili moraju da ostanu u nekakvoj komunikaciji jedno s drugim. To ne ide ovako s početka, najpre tu tako ljutnja i pa čak i mržnja, ali opet mi se kao da nagoveštava da, da će se i to prevazići, da, da postoji u njima negdje duboko, ono osnovno, bazično, ljudsko i toplo, da će na kraju ipak moći da oproste što sebi, što svojim partnerima i da će to nekako se nastaviti, da će ta komunikacija moći da se nastavi, jer i ovo je između ostalog i ove priče su priče o odsustvu komunikacije, prave komunikacije.
Pa to je priča Gubice u najavi, znači o starijem bračnim par koji je proveo neko vreme u zajednici, do ona druge priče Krila koja govori o dve relativno mlađe osobe koje nekako ne mogu dalje iako su imali tako ideale isto tako da je budu zajedno. Znači oni su propali u svakom pogledu i na polju muzike i veze i svega, ali imamo te lik starca gde govori ona o usamljenosti koja je očigledna svuda u svetu, to da ostaju stariji ljudi sami u kućama i onda prosto nemaju s kim da pričaju. Svaka je u stvari priča za sebe, sad ne možemo analizirati svaku priču, ali ja mislim da će svako otkriti priču za sebe. Čini mi se samo ovu jednu da pomenem, Suparnici, koja je vrlo aktuelna i politički vrlo bitna priča, jer pokazuje kada se nađemo u nekom društvu, u nekom skupu ovog puta, neka svečanost, dobrotvorna večera, pričamo o svemu samo ne o politici. Jer tu dolaze u stvari do razlaza ljudi koji su se čak i tad upoznali slučajno večeri. Očigledno, eto, i to je jedna univerzalna stvar za ceo svet.
Jeste, tu ima, tačno, to je jedna vrlo na kraju zabavna priča, ali sećam se, sad ste, mada je bilo pre 4 godine, pomenuli ste kako da žena opominje muža, pošto su na dobrotvornoj večeri, da ne priča o politici i da ne priča još o nečemu, a on kaže, ja sam na teži način naučio da trudnici, da nikada ženu ne pitaš da li je trudna, dok ne počne da se pojavljuje glas.
Pa to su te političke korektnosti u odnosima, u razgovorima. Ima tu naravno mnogo laži i skrivanja, ali eto ovog puta je se pokazalo kako kad govorite iskreno prođete.
Jeste, i Lorimore se zapravo dosta jasno i ruga toj političkoj korektnosti. Ima, eto mogu kao najsvežije da preporučim jedan tekst iz aprila meseca ove godine u New Yorkeru. Ona je napisala esej upravo o, da sad ne otkrivam skroz, ovom trenutku u Americi, u američkoj politici, o njenom predsjedniku i te rečenice mene zapravo podsjećaju najviše na način koji ona piše i preporuke. Tako da,
eto sad smo otkrili, za nas jedno novo ime, mada ona već, da kažemo, u kanonu američke književnosti.
Nikad nije kasno.
Da, pa evo sam možda za kraj, ili to je suština za sve priče, u priči rastumačeni znak ima jedan deo, sad ću ga citirati kad junakinja kaže, život ne podrazumeva gomilanje jedne radosti na drugu, već prosto nadanje da ćemo iskusiti manje bola. Znači, to je u stvari suština svih njenih priča. Kako da prođemo kroz taj život, ne mora bude to radostan život, ali da bude manje bola, da ne bude ta baš bolan život, nego tako malo. Mislim da je to poruka za sve njene priče.
Ja se sasvim slažem sa vama.
Hvala na razgovoru. Ivana Đurić-Paunović me pomogla da malo protumačimo neke od priče i da nam pokaže kako može da se rade prevodi i u grupi, mada je to jako neobično. Ovog puta su bili studenti. Hvala još jednom. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close. Whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time for the good times. I'll get along. Find another, but I'd be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. Every time lay your head
body close to mine and hear the whisper of the raindrops blowing sun against the window and make believe you love me one more time for the good times.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
U emisiji Čitač sledi priča o Frederiku Begbedeu, rođeni 1965. smatra se jednim od najznačajnijih, najprovokativnijih i najpopularnijih savremenih francuskih pisaca. Diplomirao je političke nauke, specijalizovao se za marketing i odnose sa javnošću. Iako ne tipičnoj biografiji, incidentan po prirodi, Begbedeu osvaja čitaoce ne samo u Francuskoj, već i u svetu. Izdavačka kuća Buka objavila već više Begbedeovih knjiga, skoro ceo opus. Sada i najnoviju, Čovjek koji plače od smeha. Gost emisije Čitač je prevodilac Novak Golubović. Francuska kritika je često bila nemilosrdna prema Frederiku Begbedeu. Predviđali su mu svojevremeno i kratak boravak u svetu književnosti, a kad su počele stižu nagrade, pohvale, nagrada poput Renaudoa za francuski roman, to se promenilo i sada je jedna druga priča. Frederik Begbede, koji je odrastao u buržoaskom delu Pariza, on je zapravo po svim svojim delima anarhista, ako čitamo njegove knjige, ali je istovremeno i pravi dendi, on svoj lik voli i ne libi se da ga kritikuje u svim knjigama. On je u stvari u francuskoj književni, a i u svetu superstar, levičar, nihilista, šta bi još mogli reći sve za Begbedea, ali on je to stvarno.
Pa da, on je nekako deo establishmenta i čovjek koji pokušava da sruši taj isti establishment. Da, zanimljiv lik, ako ništa, ljudi ga ili vole ili ne vole. Šta bi još moglo da se kaže o njemu?
A možda snob, pošto ima svoj sajt?
Apsolutno, apsolutno. Mislim, ima i sajt, a i svakako jeste. Mogao bi tako da se nazove. A čudan je, mislim, svakako ta njegova nekako ljubav i mržnja koju gaji prema celom tom svetu i prema Francuskoj na kraju sve zajedno, zanimljiva je, nekako rastrzanost jednog modernog čoveka, kako bi se rekao.
On je dobio nagradu, znači, za francuski roman gde govori, u stvari, razotkriva tad sud, policiju, pošto je bio uhapšen zbog kokaina, bio u zatvoru i taj roman ga je proslavio, naravno ne samo zbog nagrade, ali nema romana u kojima ne prepoznajemo situacije iz njegovog života. Mislim, ako smo pratili njegove biografije, čitali skandali ili nešto drugo, i on to bez ikakvog, da kažemo, bez stida, govori najotvorenije o sebi, i da uzima kokain, i da je uzimao, i da pije, i sve što radi. Znači, on ne skriva sebe, a tu me samo za moment podsjetio na Knausgora i njegov roman Moja borba, koji je izazvao velike polemike, čak se sudio i sa porodicom zbog tog romana. Pa pretpostavljam da je Begbede imao više situacija i suđenja i nekih drugih, da kažemo, odnosa sa ljudima o kojima je govorio.
Da, pa evo recimo konkretno ovaj roman, čitao sam da mnogi njegove kolege bivše sa radija koje pominje u ovoj knjizi i koje pominje, boga mi, ne baš po dobrom, da su se mnogi bunili, da mnogi, uopšte u svim njegovim knjigama on razotkriva ljude sa kojima je nekada radio, družio se, razotkriva taj nekako svet elite iznutra i nešto sam čitao, a nešto verujem da i da nisam čitao, ali siguran sam da je bilo raznih reakcija, pošto nekako on bukvalno govori o stvarima o kojima se ne govori. Mislim, to je bukvalno iznošenje prljavog veša pred svetsku javnost.
E pa to je uradio i Norvežanin i znači slično im se desilo u životu. Iako sad znači u svim svojim romanima se on obrušava na društvo, na sve te, da kažemo, mane i vrline, ali on najbolje to poznaje. On je radio u svetu reklama, radio u svetu modne industrije, medija, pošto je pisao za mnoge časopise, kolumne, televiziju, radio i sve druge. Ali on ne odustaje od tog mondenskog života koji očigledno voli i nalazi inspiraciju za svoje knjige. Znači, on kritikuje kapitalizam, kritikuje društvo, ali istovremeno ne odustaje od takvog, da kažemo, života. Da. Baš taj, sve ono što kritikuje, on u stvari i živi.
Da, pa, to je to, nekako, ljubav i mržnja. Dakle, on obožava da uživa u životu, znači, čovjek je, kako da kažem, konformista prve klase, a s druge strane, pati zbog svega toga. Znači, čak i imamo scene i u ovoj knjizi u prethodnim, gde on dok uživa, dok, ne znam, je sa nekom ženom ili pije ili šta već radi, on dok to radi i dok i dalje uživa, već počinje da pati i da lamentira nad time što to radi. Tako da i te incidente koje pravi, maltene moglo bi se reći da
Namerno
to radi, da. Mislim, svaka, nije propustio ni jednom da šta god mu se desilo u životu, da li su ga uhapsili, da li su ga otpustili, da napiše roman i da zaradi od toga, da.
A Uirbek mu je dobar prijatelj i on ima i nagradu književnu koju dodeljuje u kafe u Flor i zove se nagrada Flor. Dobio i Uirbek, dobila Amelino Tomb. To su sve pisci koji su onako malo specifični, pogotovo Uirbek, da ne pričam, a on je dobar sa njima, ali oni se ne kriču u tim krugovima kao on. Evo, potpuno su različite, a ipak su se pronašli. Da li u toj kritici društva koju ima i Uirbek i on, sam Uirbek to proživljava i živi, a ovaj kritikuje, ali ne živi.
Da. Pa, ne znam, on je nekako unfound terrible, celo tog sveta. U Francuskoj ga mnogi mrze, mnogi ne mogu da ga podnesu, ali s druge strane, tako neki likovi kao što je Uirbek, na primjer, su mu veliki prijatelji, tako da je to vrlo interesantno. Mnogi ljudi koje on hvali i koje on ceni, za njega nemaju baš puno lepih reči. S druge strane, eto, Uirbek, na primjer, što je malo čudno, ali on, eto, nekako je paradoksalan. Zato što on je definitivno deo te elite i odrastao je on je iz neke bogate porodice, neko sitno plemstvo ili šta već priča u ovom romanu, da. Kako mu je neka baka je posjedovala dvorac, školovao se gde se školovao.
Ima i tim školama.
Da, a onda sve to bi da ruši, a s druge strane i ne bi da ruši i nekako čudno sve to
zajedno. Upravo je zato meni zanimljiv i za čitanje i ovako da, ako pričamo o njemu. E sad ovaj roman koji je pred nama, Čovjek koji plače od smeha, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Buka, možemo da, za one koji ne znaju, da kažemo da je ovo završetak priče, ako možemo reći trilogije, da je glavni junak Oktav Parango. Imamo znači knjigu 99 franaka, kasnije nazvana 14,99 evra, ili već kako kod nas. Stekla je ogromnu popularnost, nešto preko pola miliona primeraka u Francuskoj prodato, znači to je bio pravi bestseller.
I film.
I tu je Oktavio, glavni junak, ima 30 godina, on je naivan, ciničan, radi u toj reklamnoj agenciji koju ruši na neki način, što je stvarno bilo u njegovom životu. I taj Oktav Parango je u stvari alter ego Frederik Begbede, tu nema nikakvog razmišljenja da li on ili nije on.
Da.
Onda imamo drugi roman U pomoć molim za oproštaj, da je takođe glavni junak Oktav Parango, ali on se sad iz reklamne industrije preselio u modnu, Francuska, Rusija i tako dalje. I ovaj treći, naravno, koji zaključuje trilogiju, imamo radio industriju, ako možda će industriju, i televiziju donekle, znači novinarstvo kao novinarstvo. I sad, kad ovako stavimo sva tri romana, koliko je on se menjao u tim romanima. Čini mi se da je, ako možemo, ne znam, to je moj neki utisak, da mu je ovo najbolji roman od ta tri.
Da, ali... definitivno. Definitivno, da, ja sam čitao sam naravno sva tri, ovaj treći sam prevodio, prva dva ne, ali ovaj... Meni je treći najbolje napisan i lik je negde se, pa ne mogu da kažem izgradio, ali sazreo, da, možda sazreo, a možda mi je nekako i treći najbliži po nekako, mislim, prevodioci, novinari, nekako mi je svet mi je blizak, za razliku od marketinga i od mode, možda ima i toga. Ali definitivno, što se tiče pisanja i kako je napisan, treći je po meni najbolji.
I Oktav ima sad 54 godine. I u stvari to se dešava u jednoj noći, u jednom danu, kako bi mogli reći. Znači, kad Oktav tumara po tim kafejima, restoranima, ide na neke zabave, a sve vreme mora da napiše tu jutarnju čuvenu rubriku koju on svaki znači, čita jutrom. Znači, taj njegov put, čak imamo i mapu kuda se kreće, to je jedan uzak krug kuda se kreće Oktav. On ima 54 godine, znači čovek koji je na ivici da će da izgubi posao, mi to slutimo na početku, koji već nema novac, koji više nije zvezda kao što je bio, i kako se osjeća taj Oktav u toj situaciji, to je sad neverovatna priča o njemu.
Da, pa... opet, kao i maltene u svakoj njegovoj knjizi, on je anksiozan, on je nije siguran da li želi da radi posao koji radi, nije siguran da li želi da bude u braku u kom se nalazi, nije siguran da želi da živi gde živi, razmišlja kao i u svakom svom romanu po meni da li da iskoči iz kože ili da ne iskoči, i njegovo rešenje, kao i najčešće, alkohol, droga, žene, izlasci i tako dalje.
Ovog puta možemo reći da u noći lutanja kroz Pariz on shvata koliko je usamljen, jer se seća onih ludih provoda, jer on je bio osnivač onog kluba Kaka, gde su se divlje, da kažemo, žurke održavale. Toga više nema, pijanki više nema, prijatelji su se mnogi oženili, Smirilić kako ide. I on u stvari, prvi put vidimo Oktava jednog kao usamljenog pojedinca, a ta tema usamljenosti naravno je već dominantna u svetskoj književnosti poslednjih godina.
Da.
I možda sad prvi put vidimo njega u stvari kao čoveka, on je sad potpuno na jedan drugi način otkriven. Znači, kad nemaš ništa i kad si na dnu, on je, taj Oktav nam je nekako bliži i draži.
Jeste, i na kraju, da kažem, nekako, dobro, pošto je sve njegove junake nekako donekle volimo, mislim, kroz celu knjigu, ali Oktav Parango na kraju ove treće knjige trilogije nekako sazriva, dakle, shvata šta zapravo bi trebalo da radi, da treba da ide kući kod žene i kod deteta i da uživa u svemu što ima i da ne traži previše preko toga.
U sitnim zadovoljstvima.
Da, uživa u sitnim zadovoljstvima, što bi rekao Voltaire, da obrađuje svoj vrt, nekako dolazi do neke spoznaje. Jer na kraju prve knjige i na kraju druge knjige je to sve ostalo nekako nedovršeno i nerazrađeno do kraja, a ovde ne baš do kraja, ali ipak dolazi do nekih zaključaka i do nekog smirivanja i neke harmonije na kraju, po meni.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer, tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier. Tant besoin de prière, j'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orage locaux pendant l'après-midi.
Speaker. Speaker.
Je suis Michel Yevnouzmeniou. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après, le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français, non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc, d'abord, on change nous-mêmes pour le mieux, et après, on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
Gost emisije Čitač je prevodilac najnovijeg Begbedeovog romana Čovjek koji plače od smeha, Nova Golubović. Nastavljamo razgovor.
Mi smo možda precizirali, radnja ovog romana se vrti oko najslušanijeg jutarnjeg programa u Francuskoj i, kako bi rekli danas, insajderski pogled Begbedeo na tu stanicu, na užurbanost, na ljude, na komentatore, na te zvezde, da kažemo radijske i televizijske, mada ovde on nagoveštava da se radijske emisije prebacuju na internet, na YouTube već gde, tako da imate i sliku, postoji video, i slika, da, video zapis, tako da više ne možete, kako on kaže, da dođete pod naduli, mamurni i slično, se sve to vidi.
Jasne.
E sad, taj pogled je vrlo interesantan. On kritikuje, konkretno kod radiovoditelja, to veštačko nametanje smeha, duhovitosti, pošalice, znači da se život pretvara u smeh i kad ne mora da bude smešno. I mislim da je tu najviše kritikuje taj odnos novinara prema stvarnosti.
Pa uopšte kritika je usmerena na sve obuhvatnu izveštačenost društva, pa najpre medija i na pokušaj aktuelni da se sve nekako parodira, da se sve okrene na smeh, da se sve obesmisli, da se svemu smeje. Na kraju, koliko god je strašno, koliko god je užasno, on priča o tome, da smo na korak od toga da se smejemo izveštajima sa ratišta i tako nekim stvarima. Tako da, smeje se tom licemerju, smeje se tim ljudima koji ne znaju više ni zašto su tu, ni šta rade, nego prosto po nekim šablonima samo mašinski onako
odrađuju
posao. Da.
I spominje mlade koji sigurno, kaže, sve manje će da slušaju radio, da to njima postane interesantno, jer sve mogu da pročitaju na svojim mobilnim telefonima i onda se i oni pita dokle će to tako da traje, taj smeh, te pošalice i sve, ali interesantno je, pominje i dobro, Makrona više puta i vrlo u jednoj duhovitoj priči o Makronu, kako će onda nešto posavetuje šta Makron treba da uradi da bi dobio veću popularnost, ali nećemo sve otkrivati. Navodi primere predsednika koji su bili glumci, zabavljači, koji su došli poslednjih godina vlast. Pa imamo tu priču Trump, pa Zelenski, glumac koji je bio takođe, Johnson, poznat kao Cloven Bojo, pa francuske još neke. Znači, on samo pokazuje koliko nije to više naivno, ta priča o toj duhovitosti, smehu, šarlatanstvu, jer ljudi postaju predsednici koji dolaze iz tog milja.
Da, ali priča o tome kako to nije ništa novo. Ovaj, priča o, sad zaboravio sam kako se zvao, neki francuski komičar stari, koji je hteo da izađe na Megdan, na primjer Mitteranu, i na kraju je bio zamoljen da se ne kandiduje jer se establishment uplašio da će pobedi. Ovaj, tako da nije to ni previše novo, ali da, u posljednje vreme uzima maha i jeste pogodio je, ima poentu. ima poentu, zaista se to dešava. I to pominje Daily Show, pominje Colbera, sve te komičare silne američke i druge, mislim pominje i druge, ali ove znaju svi, pa njih da pomenem, koje imaju zapravo političke emisije koje se bave dnevno političkim temama, ali su komične. I ljudi zapravo više nemaju stomaka da gledaju ozbiljne rasprave i ozbiljne emisije gde se argumentovano govori, već hoće da gledaju sažvakano i pretvoreno u smeh.
Ali BGBD prognozira da to neće večno trajati, ili već postaje, da kažemo, šablon i dosadno.
Da, da.
Kad spominje Makrona, vidimo da pominje i te aktuelnosti vezane za konkretno Pariz, jer on to je noći kad se kreće ili večeri, on sreće žute prsluke. I sad, taj moment je vrlo interesantan, jer Oktav jednog razmišlja u knjizi i kaže: ceo život sam pozivao na revoluciju i bio tako kao revolucionaran, sad kad sam u revoluciji, jer on se sreće s njima na ulici, na sceni, kaže, ja ustuknem. E pa to je taj njegov, čini mi se, to je pravi BGBD, taj konformista. Bez obzira na sve što on piše i radi, on ipak voli svoj udoban život.
Pa, salonski revolucionar, klasičan, mislim.
Imamo ih i mi dosta.
Da, apsolutno. On voli da razmišlja, voli da teoretiše, voli da filozofira, ali kada dođe do toga da nešto treba da se radi ili nečega, ne daj Bože, da se liši, teško to ide sa njim. Previše voli sve svoje povlastice da bi se odrekao bilo čega, ja mislim.
Pa sad moram da vas pitam, zbog prevođenja, on ima dosta, tu ima raznih imena koji su pseudonimi, ima ih pravih. Za nas neka imena ne znače mnogo koliko znače za Francuze. Kako ste se vi tu snašli, pošto ima tu dosta nekih aktualnih momenata za njih, za Francusku? Pa, niste hteli kao fusnote?
Znate šta, pojedine stranice i pojedina poglavlja njegova, bukvalno bi za svaku treću reč mogla da se stavi fusnota. I onda bilo bi kao da čitate Dante opaka. Prosto on obožava da nabraja sve poznate ljude koje je upoznao, sva poznata mesta na kojima je bio, sve tračeve koje je čuo ili kojima je prisustvovao dok su se radnje dešavale, i većina, nažalost, ili već tih ljudi su francuski poznate ličnosti koje su tamo poznate ili njima manje poznate i njima nešto znače, a ovde slabo. Nije da ne pominje oni i svetske poznate ljude, ali uglavnom su to neki parijski kružoci, neka tamo što politička, što književna, što već kakva druga elita, i prosto našem čitaocu sve i da se stavi fusnota ne znači previše ni ta fusnota.
Oktav ima, znači, parango 54 godine, ali on se osjeća mnogo stariji, bar tako sudeći po samom tekstu, ako ga pratimo. I zamrznut je nekako u vremenu, Oktav. Kao da ne ume da zakorači dalje.
U nekom trenutku kada priča o tom kakak klubu i o toj svoj mladosti i toj svoj uskoj grupi prijatelja s kojima je išao na zabave, balove i ne znam šta su sve radili, u nekom trenutku on baš i kaže taj neki čuveni bal pod maskama koji su oni napravili, ne znam,
Barry Lyndon.
U stilu Barry Lyndona. Kaže u jednom trenutku da je on ostao zamrznut u tom vremenu, da je to bila najbolja noć njegovog života i da prosto ne želi da prihvati da će ikada da prođe ta noć, i za njega to još uvek traje negde.
Ako možemo nekako zaključiti zašto je on toliko popularan, pa istovremeno pravim paralelu sa Uelbekom, jer tu stavljam znak jednakosti popularnosti. Mislim da u njemu čitaoci prepoznaju neko poslednje utočište autentičnog tog književnog govora koji se izgubio.
Jeste. I ako ništa, čovek sebe potpuno razotkriva. Mislim, kod njega nema, mislim, barem ne deluje da bilo šta krije, jer ako ove stvari ne krije, ne znam šta bi krio. Tako da, realno, ali imamo tu tendenciju sada, recimo i Virginie Despentes koju sam prevodio, ona isto, to je sve sura realnost, mislim, previše je realno, kao da ste tu i da gledate to sve, tako da ima tih tendencija sada, ali da, on je definitivno jedan od tih koji, i to njegovo što voli da nabraja i da priča gde je sve bio, vi bukvalno
šta je pio, da
krenete po Parizu sad, mogli biste da rekonstruišete roman i da vidite svaki znak na zidu i svaku kelnericu maltene i da bukvalno doživite roman.
I mislim da se njegovom pripovedačkom šarmu ne može niko odupreti, ali on ima taj šarm pisanja, kao što je verovatno u javnosti šarmantan kao pojava i taj dendi, već njegov način života. Mislim da on ima i taj šarm pisanja i zato ga vole, bez obzira što, kažemo, ili ga volite ili ga ne volite.
Jeste, jeste. Mislim, ja apsolutno sa većinom njegovih stavova i ideja nisam baš nešto saglasan, ali neosporno je da bistar i duhovit i prosto ume.
I dovoljno nam je se čite.
Pa da, zanimljiv je, aktuelan je i ne boji se da oplete s oproštenjem po društvu i po bilo čemu i po sebi. A s druge strane, jako je čudan, jer cijela ta njegova priča konformiste koji je zakleti borac protiv konformizma je...
I levičar da je.
I levičar za koga cijela levica misli da je desničar, tako da, da, definitivno zanimljiv lik.
Nakon priče o Begbedeu, sada sledi esej Bojana Belića Senka kao prva priroda stvari.
Senka je prva priroda stvari, rekao je Leonardo. Mislim da je senka odavno prestala da prebiva u fizičkoj stvarnosti, u recimo prisustvu ili odsustvu svetla u varci i rasprskavanju kolebljivog praskozorja. Senka poezije je živa. Ona je suprotnost tvorcu, njegov dvojnik, skriveni, nesvesni aspekt božanskog. Stvari se možda sudaraju u prostoru, predmeti menjaju svoj oblik, težinu, boju, ali senka koja nas zanima je unutarnja sena. To je teatar koji pokazuje užas i slutnju nekog skrivenog zla, kako je rekao Arto, ali tako da rampa pozornice ne privileguje gledaoce koji mogu biti zavedeni, pročišćeni, iskupljeni ili oslobođeni. Stvaranje ovakve unutarnje scene, koju možemo nazvati metafizičkom, imamo i kod Nervala, i kod Trakla, kod Ilena Tomasa, kod Kampane. Scena koja je transcendentna ili odsustvo svetla i tame kao čulnih kategorija. To je scena koje je Dantea izvela na nebesa.
Emisiju Čitač danas ostvarili Vesna Tošević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.